Здравейте, лъвове! Днес отново наш гост е Ангел Тодоров. Здрасти, Ачка!
Здрасти, Цецо!
Днес ще говорим за предприемачество и политика. Какво е да си политик?
Защо си мислиш, че аз мога да дам адекватен отговор на този въпрос? Просто питам.
Тъй като много хора не правят разлика между политик и предприемач, доста предприемачи са и политици, а някои политици отпосле стават предприемачи. Да. На мен ми е много интересно. Лично аз страня от политиката. Тук няма да говорим за политически фигури конкретни в България. Знам, че е много интересно, тъй като много често в България чуваме думите, ако човек няма връзки, не може да направи нищо.
Да.
А ние си вървим по нашия си път и нямаме нищо общо с политика, затова ми станаха интересни тези неща. Ако нямаш нищо против, нека да ги обсъдим.
Не, това е много интересна тема и наистина е добре, така да кажа, човек да има активна гражданска позиция и да е активна част от политическия живот. Какво означава това, описано в Конституцията на България? Основните две политически права на всеки един човек е да избира и да бъде избран. Съответно, аз мисля, че всички български граждани трябва да упражняват първото, т.е. да участват в изборите, да гласуват. И който иска, може да участва и с второто си право, да бъде избран, без значение дали за общинска власт или за някаква държавна власт. Тук обаче, може би също един друг уточняващ въпрос, като политика, имаш пред кое е да си политик или какво е политика като формално като участие в политическия живот чрез политическа партия или какво е от гледна точка на структурата на обществото. Защото то политика е имало преди да има политически партии. Нали? Или може да почнем примерно по принцип какво означава и да минем към...
Да, нека да започнем с какво означава политика.
По принцип,
да. Тъй като политика може да прави човек, който не е политик.
Да, то политика идва от полис. Политиката е наука за изграждане на общности за живеене. Това е политика. Политик е човек, който създава условия, група хора живеят на едно място. Това е оригинално значение на думата политика. Оттам, съответно, основният аспект на политиката е сигурността. То за това исторически всички селски, градски и държавни формирования се базират на военната сила. Защото това е основното нещо. Хората, когато се съберат заедно, основното нещо, което трябва да все едно да осигурят, да не бъдат изяни от дивите животни, да не бъдат наводнени, да не бъдат обрани, да не бъдат избити. Нали така? Това са основните неща. И затова чисто пак исторически и почти до съвсем близкото минало, армията, тя не е имала само функции, свързани с въоръжените сили и отбраната. Армията е имала преки функции, свързани с авариите, с бедствията. Както знаеш, имаше строителни войски, а в войската има инженерни специалности, които строят мостове. Тоест, искам да кажа, всяки съоръжения. Искам да кажа, че политиката в основата се е свързана с сигурността. И разбира се, в съвременния свят, тъй като тия неща, поне последните 60-70 години, бяха горе осигурени. Нали? Та физическата сигурност, да речем, и сигурността от бедствия, аварии и така нататък. Имаме с подразделения, като пожарната, като Министерството на вътрешните работи. Те са разделени в момента юридически, нали, от военните, но всъщността си са нещо такова. Нали, така. Пожарникарите, мисля, че до ден днешен са към Министерството на вътрешните работи. То това е оригиналната идея на политиката, да създадеш условия, свързани с сигурността. Разбира се, тя е много надградена в съвременния свят. Освен тая физическата сигурност, вече минаваме на следващите нива. Това е продоволствена сигурност, медицинска сигурност, сигурност свързана с това да имаш добро развитие в живота. Нали, първо образование, правна економика, нали. Тоест, това са други видове сигурност. Социална сигурност, примерно, какво ще стане като устаря, какво ще стане като се разболея, какво ще стане ако, нали, дете остане сирак, примерно. Такъв тип неща. Така че това означава политиката и мисля, че по тази дефиниция тя е доста различна, нали, оригиналната дефиниция. Смисъл е доста различен от това, което в момента формално се изпълнява.
Добре, нека тогава да разгледаме с какво се занимава точно един народен представител. Да си перефразирам въпроса така.
Добре. Да, това,
какво
това
означава един... Защото тук говорим за политик като политик народен представител, добре, а не като политик думата политика и... Защото те са различни.
А затова иска да уточним, защото това е смисъл на думата. Ти имаш преди съвременното и значение.
След като дари въведение и дефиниция за политика, сега да видим какво прави народния представител като такъв.
Ами то също дефиницията, нали, той е от дефиниция. Народен представител на човек, който представлява част от народа. Това е. Какво означава да представлява част от народа на практическо ниво? Това означава желанията, нуждите и на този народ, нали, на тази част от народа, която той представлява, той трябва да осигури да има да са прокара законова рамка, която да обслужва тези интереси. Чисто исторически, народните представители са представлявали различните икономически групи в обществото. Аз затова и в моите видеа, които правя в моя YouTube канал, много често там съм го обяснял това, че всъщност тя политиката е надстройка над икономиката, а не обратното. В момента някакси обратното. В момента някакси, ето ти каза, ако нямаш политик или връзки с политиката, сега не можеш да имаш бизнес.
Малко е, трудно връзваш економически някъде, ако нямаш бизнес.
Става наобратно, а пък то е всъщност винаги е било, нали, здравословното е точно обратното. Примерно, имаме хора, които отглеждат овце, да речем в миналото, има народен представител, който защитава интересите на овцевъдите. Има хора, които занимават земеделие, има народен представител, който защитава. Нали, това е такъв, говоря, такъв упростен вариант, за да се разберат хората.
То на практика е така. Ако влезем в парламента и разгледаме какво правят всичките депутати един по един, ще видим, че имаме народни представители във всяко едно звено.
Всъщност така би трябвало да бъде, но всъщност няма реално, разбираш. В момента, примерно, аз не знам някой в парламента да представлява, така, да се вижда, да е ясно, групата на земеделците в България.
Тъй като аз не
групата
съм...
групата на, примерно, индустриалните производители или групата на учителите. Кой представлява учителите от партия в парламента? Кажи ми се. Учителите със сигурност са ключов елемент, нали, от икономиката и въобще от обществото. Здравните работници, хората, които занимават с култура и изкуство. В смисъл, не са само те, но искам да кажа, това са три ключови групи хора, така да се изредят, три ключови групи хора, които тотално аз не виждам да са представени в парламента. Също така, ключови групи хора са земеделците, 100%, ключови групи хора са животновърдите. 100%. И всички там, които са в преработвателната промишленост, свързана с тях. Как са представените в българския парламент? Или където и да е. Тоест, народен представител би следвало да е човек, който представя икономическите интереси на някаква група. Разбира се, те може да не са свързани само с предприемачите. Нали, народният представител може да представлява групите на работниците в даден сектор. Има различни социални групи, но те винаги са икономически обусловени, тези социални групи. И респективно, би следвало народният представител да представлява сам или чрез партията, в която членува, нали, тези интереси. Това е оригиналната посока. И така до някаква степен е било, нали, доста дълги години. Обаче в момента виждаме, че не е точно така. В момента по-скоро, нали, която е да хванем политическа партия, нали, не е много ясно като група. Тя, ясно, че като лични интереси защитават интересите на някой. Нали, това е ясно на всички. Ама това е друго. Това е вече шуробаджанащината. Това не е политика. Политиката е друга. Политиката е целият сектор защитаваш. Няма значение дали познаваш човека или не лично. Ти защитаваш сектора. Имаш визия за сектора. И в оригиналния модел тази визия не трябва отгоре надолу, все едно депутата да решава. Той би трябвало да провежда това, което са решили хората, които са го избрали.
И той затова е народен представител.
Точно така, той представлява тия хора. Тия хора, примерно, ако са земеделци или корабостроители, няма значение. Той трябва да знае, да има някакъв механизъм, в който той да общува с тях, те да създават предложения и решения и той да ги провежда нагоре. Нещо като съвместен проект трябва да е това. А в момента голяма процент от законите се пишат от хора, които нямат никаква идея на какво става в съответния сектор, за който пишат закона и го приемат. Тази връзка е скъсана. В цял свят е така в момента.
Вчера случайно слушах новини. Малко след тях започна да говори един народен представител и те го питаха там, мисля ли. Дали мисли, че ще има някакви пресрочни избори, там някакви такива стандартни въпроси, и беше много интересно как отговори на един от въпросите. Не искам да генерализирам, че всички народни представители така мислят, но така изглеждаше много странно за мен. Това като го каза в момента, че политика прави каквото си иска и така нататък. Да. Ставаше дума за кой ще да бъде следващия министър на външните работи, там, на политиката, на дипломацията на България с тези въпроси. Той каза така, няма никакво значение. Защото той си прави нестандартни неща, които са си описани предварително и то няма никакво значение кой ще бъде на този пост. Това какво означава? Че ние всъщност имаме политици, те вземат едни заплати, стоят някъде, няма значение кой е.
Точно.
Защото той правил това, което бил опишал в...
Да. Тъй като оригиналният модел е счупен и се получават такива неща. Така че според мен това е политика и според мен гражданина би трябвало да се придържа към оригиналното значение на думата. Когато аз отивам да гласувам, аз се ориентирам по това кой човек или група хора всъщност изразяват в най-чист вид смисъла на политиката. Защото другото са лозунги. Нали? Аз гледам смисъла. То няма никога съвършен вариант. Въпросът е кой се доближава най-много до оригиналния. Това искам да кажа. Това според мен е най-правилното нещо. Човек да гледа оригиналния път.
В САЩ имаме Тръмп. Тръмп е бил първо предприемач, после е станал политик. Имаме и Байден, който е политик. После той самия не е предприемач, но голямата част от семейството му са от после са станали предприемачи покрай политиката.
Умее да създава предприемачи. Така.
Да, и тук малко е като яйцето или кокошката. Нали? Кой е първи и може ли човек от предприемач да стане политик? И когато човек предприемач иска да стане политик, според тебе какво? Може би това му улеснява живота, ако влезе в политиката от части, но...
Виж, не мога нали, точно... Най-вероятно всяка конкретна ситуация си е конкретна. Второ, аз не съм някакъв специалист по тази тема. Мога ти кажа аз какво мисля и какво казват об теорията историческата на тази тема. Исторически, винаги, за да имаме успешен политик, в някакъв момент, т.е. държавник, човек, защото нали, тя думата политика идва от гръцки, малко неразбираема, може и правилна дума е държавник, нали, за разбираемата дума, човек, който да може да управлява държава. Първо, трябва да имаме човек, който е създал успешно семейство. Сега тук е една скоба, какво означава успешно семейство, това е друга тема. Нали, но успешно семейство. След това, човек, който е създал успешна организация, някаква организация гражданска, тя може да бъде предприемаческа, може да бъде от друг тип, защото човек може да занимава с организационна дейност в нестопанския сектор. Както в профсъюзите, в неправителствените организации и така нататък. Не е нужно всички да конкретно са предприемачи, но със сигурност трябва има някакъв успешен опит в организирането на хора и процеси. И вече чак след това може да, нали, да стане успешен държавник, без значение дали на общинско или на държавно ниво. Това е оригиналният модел. Нещата са свързани, защото семейството е основната социално-икономическа единица, която изгражда държавата. И един човек, ако там не е успешен, той много трудно може да има правилния начин на мислене, правилните качества и правилната умствена нагласа, за да може да взима правилно решение на тема държава. Не казвам, че няма изключения, но това е в общия случай. Респективно, този, нали, съответно, когато човек вече е, първо при Тръмп сега да го вземем, той със сигурност има успешно семейство. Това се вижда доста ясно, според мен, от всички. На кои го наблюдават, имам предвид. Със сигурност има доста успешен бизнес. Със всичките за и против неговия бизнес, факт е, че е успешен. Той си беше, всички знаеха кой е Доналд Тръмп, много преди въобще да, как да кажа, да стане президент на САЩ и да се включи тая надпревара, и също така го знаеха в положителен план. Нали, той беше нещо като Илон Мъск, нали, в момента както е, на младини. Той просто си беше много такъв успешен човек. И съответно от тази гледна точка, когато един човек е много успешен в тия две области, на мен ми звучи логично, ако му се занимава с държавническа дейност, наистина се занимава с нея. Защото той има опита, има може би правилната мотивация, не мога преценя за Тръм специално, по принцип, нали? И има това някакво цел, като си пенсионираш се от бизнеса и отиваш да се занимаваш с, дигаш нивото, отиваш на държавническо ниво. Има много предприемачи обаче, които тръгват да занимават с политика преди да са станали успешни предприемачи. И това никога не работи добре. Защото когато, нали, със сигурност човек тръгне да влиза в политиката, като Тръм, както направи той, той какво направи? Той скъса връзки с бизнеса на 100%. Сега, той по закон е длъжен да скъса връзки, в смисъл юридически. Само че той го направи наистина. Той наистина спрехвърли фирмите на разни адвокати, управители, семейството си и така нататък. И наистина се ударя само на политиката. Той даже аз, даже преди политиката, аз не мисля, че последните 5-10 години пред това оперативно е взимал някакви, кой знае, някакви решения. Мисля, той бизнес беше подреден. Нали, той си вървеше там в различните направления. Кой искам да кажа? Искам да кажа, че човек влезе ли в политиката, докато има действащ бизнес, за който той отговаря, това се е случвало много пъти в историята, почти веднага попада в много тежки зависимости. Те са, първо, времеви зависимост, защото политиката е нещо, което гълта много време. Нали, там нямаш избор, там вече си медиите, хората, избирателите, трябва да правиш политическа дейност, нали, да ходиш да обикаляш, да обясняваш, имаш си там партийни членове, нали, имаш някаква организация, която трябва да създаваш. Това си е доста, доста, доста работа. На времето съм участвал в основана партия, пиратската партия, тя е международна, и съм минал през този процес. Това е изключително трудоемък и времеемък процес, да се занимаваш с политическа дейност. Зависимостта е времева, а пък ти, ако имаш и бизнес, който зависи от тебе, и политиката, то става луда работа. Нали. Все едно, абсолютно несъвместими са от към време. След това, те са абсолютно несъвместими от към поведение, защото ти тръгнеш да ставаш официално политик, както сега Тръмп, той вече, ти вече си абсолютно, ти вече нямаш личен живот. Той свършва в този момент, разбираш, защото ти си политическа фигура. Политическите фигури са, трябва да са прозрачни, това е идеята, да ма хората видят какъв си, всъщност, дали, че могат да имат доверие и така нататък. Тоест, това с личния живот приключва. Това е много тежка зависимост за хора, които имат реален бизнес, защото в реален бизнес винаги има и добри моменти, има и проблеми. Един политик не може да се позволи да има проблеми. Няма как да имаш проблеми, разбираш, от такъв, защото. И трета зависимост е тая директната зависимост, свързана с точно тия проблеми. Била финансова, законова, нали, така нататък. Просто хващат и почват да те въртят. Не казвам, че е негативно винаги, но просто винаги имаш ли две дейности, попараш под зависимост, свързана с бизнеса ти. По една друга причина. И от тая гледна точка Тръмп го направи по много правилен начин. Той просто отказва от всичко назад, даде го някакви хора да го движат и просто си продължи вече като политик. Аз не мисля, че Тръмп някога от тук нататък до края на живота, от 2016 до сега, докато е жив, той ще пипне нещо свързано с бизнес. Той няма нужда от това. Той е милиардер, той е успешен човек, който се занимава. Има си хора за занимателство. Байден е друга история. Той пък е, той по-прилича на българската нали, европейския модел, е така да кажа, от европейския като Байден. Това са професионални хора, които от малки са, от млади са станали политици, тръгнали са по тази стълбица и във времето под различни форми са се облагодетелствали от тая власт, което пък ги поставя пак в зависимост, нали, от това нещо. Така че то е такъв пример. Според мен правилният модел е първия. Говоря за този, който исторически се е доказал като устойчив. Един човек да има много добро семейство, след това да изгради много добра организация и по този начин да спечели добро име в обществото. И след това вече, като финал на живота си, ако му е интересно това с политиката, да се занимава с политическа дейност. То, защото тогава вече имаш и, пак казвам, и времето, като се пенсионирал, и мъдростта, и уважението на хората, може би кадрите, на които ти трябва, защото ти отиваш в това управление, ама те някакви хора трябва да ти помагат, откъде ще ги вземеш. Ако си млад, примерно, нямаш, не знаеш как се правят екипи, не си правил никога, просто си попаднал в някаква листа и са те избрали. Ти си марионетка, нямаш идея административно, как се... Разсежаш ти, ти виждаш в една фирма като нашата, колко много административни ще има. Само си представи в примерно, една областна дирекция или в едно министерство. Ти няма управление, човек няма опит с такива неща, с административна работа.
Той да имаш опит, може да не може да се оправиш.
Да,
но... Зависи от обема.
Точно така, въпросът е, че ако имаш опит, имаш шанс да се оправиш. Ако нямаш опит, просто загубваш. И казваш, виж, каквото кажете, и това означава, че скука на конци вече, нали?
Да разбирам ли, че така Тръмп го подкрепяш, а пък нещо си анти-Байден ми се струва. Казваш, че Байден е като в Европа. Що не, така? Защото в Европа обикновено пътя е такъв.
Не, виж, на политиците, аз не подкрепям как? Нито Тръмп, нито Байден. Няма, ми, даже, няма и как. Аз съм български граждан. Тоест, в този смисъл.
А по-скоро симпатизираш на Тръмп.
Не, на модела. Или? Не на Тръмп.
На модела.
На модела. Разбираш. Аз вярвам, че човек трябва първо да е успешен в семейството си, после да е успешен в някаква форма на организационна дейност, примерно предприемачество, както Тръмп, и след това се занимава с политика. Хора, които тръгват от младия, се занимават с обществена дейност, без да са успешни в някаква друга област организационна, дали според мен те е много... Според мен в момента, както е системата, е невъзможно практически да стигнат до значими постове, без да са уязвими, без да са обвързани с някакви зависимости. Нали, това е моето мнение, не казвам, че е така всички хора. Модела, който сега Тръмп е като пример, това е стария, оригиналния римски модел от Римската република. Това е било така, не знам дали знаеш, в Римската република, това е преди империята, т.е. оригиналната форма на римската държавност там, при новата ера, тогава всички магистратски позиции, без значение дали си народен представител, там консул, те са имали различен сенатор, нито една от тях не е била платена сър. То се е предполагало, че за да стигнеш от тая позиция, ти това с парите си го решил. И го правиш от излишък, нали разбираш? Това е оригиналния модел на републиканската форма на управление. Когато хората, които се занимават с държавната власт, са хора, които вече са си оправили личния живот и чак тогава могат да отидат да работят за държавата.
И помагат на останалите.
Точно така. Аз съм фен на това. Нали, не може един човек, нали, наскоро говорих, защото аз доста политици познавам, между другото. Така ми се е стекал живот. И всъщност, аз го виждам постоянно и се през годините. Как, примерно, той човека има алтруистични желания, наистина иска нещо да промени, обаче просто е зависим от заплатата си. И то в един момент това надделява, разбираш ли? Особено ако имаш семейство, примерно, и така нататък.
Стоиш там за парите?
Ами да, в един момент ти е важно, и особено ако си пък бил политик така известно време и от по-млад, ти нищо друго не можеш да правиш. Ти нямаш други умения, ти си просто човек, който това прави. Това не е добра основа за взимане на правилни решения дългосрочно. И оттам стават изкривявания, така че аз не съм про или за конкретни хора, в случая на тия двамата. Нямам и какво да съм за или против. То аз не участвам, като български град не участвам в изборите в Америка. Но модела този е по... Примерно хора в момента като Илон Мъск, ако някой ден той реши да стане, нали, политик, мен ми звучи много разумно. Нали, в смисъл, ако иска, говоря, нали, такъв човек, ето, като стане успешен след... Говоря, просто след 20 години някъде. 15-20 години. След това, що не е мъдър, такъв човек, който вижда някакви неща и някои от другите големите предприемачи, това го разбирам. И на мен ми звучи логично, разбираш ли? И тук и в България, като видя някой път някой предприемач да влиза в политиката, ми звучи логично. Обаче забелязвам, че много често тия, които, хора, които аз или ги познавам, или имам добра информация, че са наистина силни независими предприемачи, те или въобще не искат да занимават с политика, или ако влязат, много бързо се тръгват, защото то просто не е за тях. Защото те отиват да вършат работа, защото така са свикнали, пък там не е задължително да е точно това идеята. Предвид, че моделът е сбъркан.
То дори с теб имаме опит. Няколко пъти се е случвало нещо, да искаме да променим, да се свържим с някакви хора и да се окаже, че тия всъщност така изглежда, че правят нещо, ама...
Ама в сферата на политиката, аз не спомням.
Не, като сме работили с хора, които са обвързани с политиката, стигаме до нещо, което искаме да пробваме да направим с тях и виждаме, че те го правят само заради работата си, а не заради да го направят.
Да, точно така. Ами такова е.
Няма да категоризирам, нали, но знаеш за какво говоря. Нали? Тоест, стигаш до там с голям ентусиазъм, отиваш при човека и разбираш, че той въобще няма план да го прави. Той казва го някъде там, че ще го прави, но...
Да.
Добре, а каква е ситуацията в Европа? Можеш да обобщиш сега в Америка? Разбрах, Байден си Байден, Тръмп си Тръмп. Ударете един лайк, ако харесвате Тръмп. Ако харесвате Байден, ударете един лайк. Ако пък не се интересувате от политика, ударете един лайк и напишете не се интересувам в коментарите.
В Европа, виж как, аз пак не съм някакъв голям специалист, даже никакъв специалист не съм, аз съм просто гражданин, да го кажем, да просто следи някакви неща и обича да е информиран. В Европа е като в България. Да, това е много важно четиво. Ето, да, може да кажа на камерата.
Много интересно, че повечето хора си представят Конституцията като някаква огромна книга, да, и като я вират вкъщи и казват, ле, нали? So, това е Конституцията.
А това е основният закон, да.
Това е... Може да го прочете някой, който чете по-бързо на някакви картинки за един час.
В Европа ситуацията е както в България, както в Америка. Доминират така наречените професионални политици, които... Аз никога не съм я харесвал тази система, на този модел на работа съм го харесвал, признавам се, нали? Това не означава, че съм против него, в смисъл такъв, аз участвам редовно в изборите, стремя се да имам активна гражданска позиция, участвал съм в един законопроект, съм писал почти изцяло сам на времето, това беше преди много дълго време. Участвал съм в работката на други два, само да кажа, който не знае. Ние като граждани имаме право на законодателна инициатива, т.е. няма нужда да си депутат, за да имаш правото да предлагаш закони или промени на закони. Ние може да се обединяваме като граждани, нали? Т.е. ако някаква група хора, примерно, да речем онлайн търговците, да речем, или животновъдите, се чувстват непредставени политически, те не е нужно да правят партия, разбираш. Те просто трябва да се съберат, да преценят какви нужди имат, да изготвят определени промени, нали, нови закони или промени в стари закони, но какъв ще ми е проблема? Т.е. да се седне, да се направи някакъв анализ. И това нещо може да се внесе в парламента, може да се говори с народни представители, може да се говори с народни представители от всички политически партии. Защото в крайна сметка, аз ако съм онлайн търговец, имам нужди, мен не ми е важно кой е внесъл законопроекта и кой го е гласувал. За мен е важно да е внесен и да е гласуван. За моя живот това е важно, разбираш ли? И от тая гледна точка, затова е добре предприемачеството и политиката да не са много преплетени, и те затова и официално на държавата, и целият западен свят, официално поне държи да не са. Сега те дали са, не са е друга тема, но официално така е постановката. Не трябва да са смесени двете неща. Не знам, че отговорих на въпроса, но така е в Европа. Просто...
И се оказва, че всичко това, което често слушаме пред блока, политиците са виновни, политиците това, политиците онова, всъщност просто хората не обичат да поемат лична отговорност. Точно, и всеки един може да напише закон и да го променя.
Не само, нали, има много форми.
Може да предложи, да, разбира се. Че...
Може да почнат хората с прочитането на Конституцията, нали, да разберат всъщност какво означава си гражданин на тая държава, защото то означава нещо, това не е просто дума. И съответно всеки, за всеки от нас е абсолютно достъпен път да участваме проактивно в политическия живот. Ние участваме чрез труда си, чрез това, че имаме семейства. Не всеки ден, съзнателно или подсъзнателно, участваме в политическия живот. Но можем да го правим не само пасивно, но го правим проактивно. И това с формалното принадлежност или непринадлежност към политическа организация е някаква съвсем друга тема. Тя не е всъщността на политиката като процес. Това е просто някакъв инструмент, народния представител, да речем, и въобще властите, да кажем, изпълнителна съдебна законодателна. Това са просто инструменти, които в момента, последните 200-300 години, се използва в тази посока. Исторически има много други инструменти, нали, за прилагане на и за оформяне на каканата политика. И винаги здравословният модел е отдолу нагоре. Първо имаш стабилна семейно-родова структура, оттам се надгражда с някаква икономическа структура и оттам се надгражда с някаква политическа. Така е било и това е най-успешният модел. Всичко друго почне да се прескачат звена, това е като да играеш хоро, обаче вместо 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-3-3-4-2-2-1-3-4-2-1. И най-много се спънеш да паднеш, нали? Колко ще изкараш така?
А каква е, все още за хората, които не са разбрали, като уточняваш въпрос, каква е основната разлика между предприемача и политика? Тъй като хората често ги бъркат.
Те са надстройки едно на друго. Значи предприемача е човек, който създава условия обществото да функционира по определен начин със своите предприемачески активности. То от него зависи. От предприемачите зависи как изглежда обществото. Няма никакво значение дали тия предприемачи са индивидуални, например някаква свободна професия или някакъв земеделски стопанин, нали, или пък имат някакви компании, нали, или пък имат някакви фирми с 20-30 човека, или имат огромни организации с стотици хиляди хора. Принципът е един и същ. Ти, чрез труда си на ежедневна база, променяш реалността, променяш политиката на държавата. А политика вече, и всъщност този формалния политик, който е, речем, народния представител, в момента, казвам в момента, защото не винаги има народни представители, има различни модели. Неговата функция е това отдолу, което идва като импулс, нали, защото те са разнородни импулси, да го канализира на централно ниво и да го узакони, да го еднакви. Цяло да почне да добрите модели, които идват отдолу, да почнат да се прилагат в цялата територия, на която се управлява от съответния основен закон. Защото той това е. Законите управляват конкретна територия. Това е принципа. В случая нашия е на България. Така че това е разликата. Те са като две неща, които си партнират. Едно е така си го представи. Като функцията на политиците е само единствено да уеднаквява, да хармонизира все едно това, което идва отдолу. То за това е много трудно, когато който е политик, а обаче не знае какво става, той няма опит с това отдолу, той никой не се е сблъсквал и става едно такова като развален телефон. Те не могат да се разберат тия хора. Ей, като в момента, сега не виждаш, има огромни протести на фермерите в Европа. Не знам ли го, огромни са.
Да.
Огромни, разбираш ли?
Следя ги.
Така, фермерите са хората, които изхранват Европа, само ти кажа. Това са ключови хора, нали, за съществуването
на
тези общества. Да. И в момента то се вижда ясно как политиците, те не могат да разберат за какво им говорят фермерите. Те не схващат, разбираш ли? Защото политика, в общия случай, той никога, в общия казваме, не, той никога през живот с нищо не е работил, като такава истинска работа. Никога. Той не знае какво значи да ореш, да гледаш крава, да правиш сирене. Той не знае. И ти му говориш, виж, аз ще умра от глад. Как ще умреш от глад, има храна в магазина? Виж, аз нося храната в магазина. Абе, не мога да разбера. Ако искаш храна, в Кауфланд. Същата история, не знаеш, то, като висетето се разказва на времето Мария Антуанета, като я ще да я екзекутират, после я екзекутират на гилотината по време на Френската революция.
За пастичките.
Да, ето тя, тия хора, що крещят, що се събрали тук пред двореца, и той един остраж каза, нямат хляб. Нали? И тя каза, че няма хляб, да ядат пасти. Защото тя не може да се хване.
Защото никога не стоява гладна.
И в момента случва същото по някакъв друг начин. Тия в момента, които са европейското, нали, политическо, те не схващат какво им говорят фермерите, защото просто толкова са пропастта
е
станало.
Ето на всякъде е така, и с войните е същото.
Да, искам да кажа, че оттам идва и съответно на това за връзката, оттам идва и този проблем. Защото просто политици са хора, които не са участвали активно в икономическия живот. Те не знаят, нищо не знаят какво става надолу. Той цял живот е живял на заплата, може би на рушвети, може би на схеми. Нали? И той
тя е момент... заплата му е достатъчно голяма и без рушвети, тя пак ще се справи.
Да, идва в един момент, един човек казва, виж, ми, нали, аз не мога да оцеляя. Той казва, как има оцелеш, всички оцеляваме. Той не може, той 40 години нищо не е правил друго, освен, нали, да работи тая административна същността си работа. Той не познава реалния живот. Оттам е. А пък при войните е също. Ние пред един подкаст вкъщи, като беше не снимахме, спомням, че там коментирахме, че нали, хора, дето никога през живота не са сбивали, не са карали казарма, не са стреляли с пушки, не знаят какво е това войната. В момента взимат решение за война.
Оръжие,
те не могат да схванат какво правят. Разбираш, той е същия абсолютен оксиморон. Те не схващат какво означава това насилие. Те не са, никога не са упражнявали насилие, никога върху тях не е упражнявал насилие. Това, какъв е проблема да пратим пушки в Украина? Какъв е ти проблем? Тия пушки се стреля по хора и те умират. И? Той не мога да схване. Нали, какъв е проблема? Ето това е. Нали, тая огромна пропаст между реалността, хората, които реално там вършат нещо, и хората, които взимат решенията. Това е в Европа. И в Америка е така, и в България е така.
Има ли смисъл сега вече, след като направихме дисекция на ситуацията?
Ударете им палец, кое е интересно. Напишете атака до пълна победа.
Има ли смисъл един предприемач да става политик?
Аз мисля, че горе отговорих според мен какво е. Според мен, докато е фактивна предприемаческа дейност, в никакъв случай. Защото влиза в обвързаности. Времеви, комуникационни и често финансови. Ако вече си е свършил, така да се каже, каквото е предприел, бидейки предприемач да свърши, го е завършил успешно, съответно има си вече така, има кой да го поеми след него, нали? Това е също много важно. И така нататък. Или просто го е продал и се е пенсионирал, нали? Но има и такъв сценарий, продаваш се там бизнес. Тогава да, ако му е интересно. И тогава има какво да даде. Може да даде времето си, нали? Има време. Може да даде експертизата си, все пак има някакъв опит. И може да даде все пак и също така е много по-малко да попада в зависимост. Защото ако един човек е успешен, подреден, какво то, нали, живее така етично, нали, смисъл, не е наркоман, примерно, или някакъв е такъв, или развратник, и има достатъчно средства, които с честен труд е спечелил, много хора, които го уважават, има добро семейство, и той държи името, да запази името си добро, за да може децата му също да, да се гордеят с него, нали, след като той умре някой ден. Нали, такъв човек много трудно би попаднал в някаква схема. Той много трудно би взел решение, което да противоречи неговата етика, неговия морал, заради някакви материални изгоди или заради някакъв компромат. Така че такъв човек, да. Тогава да. Но иначе, ако е активност в момента работи нещо, аз не виждам по-скоро друг е пътя за мен. И наистина, това, защото съм го виждал, за съжаление, нали, всички завършват по един същ начин. Всички тръгват с много добрата идея, че виж, те нищо не правят, аз сега ще ги оправя. И накрая всички... Накрая завършват едно също място. Нали? Всички по един същ начин, оплетени в тази мрежа. И особено пък те повечето предприемачи, те, нали, които не са професионални политици, но пък не са и все още завършени предприемачи, т.е. не са приключили кариерата си, те обикновено пък нямат този политически опит. Защото там е много така една история. Нали? Интриги, схеми. Нали? Гледал ли си Game of Thrones? Нали? Аз не съм гледал много, ама там от първи сезон.
Аз съм гледал няколко серии.
Ама там е много добре. Това с предателството постоянно, нали, забиват нож в гърба. Няма ли ти е право впечатление? Разбира се, с някой после, нали, ще приема да имаш там в първите серии, спомням. Аз май само първия сезон съм гледал едно време. Бяха се разбрали да направят преврат и тръгват да преврат, обаче той е в армията трябваше да дойде. Той всъщност направил пък сделка за стоя, че го правят преврат и арестува ушата там с подвижника си. Политиката е такова през цялото време. Нали. И съответно, ти когато нямаш опит в това, т.е. не си сено с тази нагласа, тогава ти е много трудно. И когато имаш действаш бизнес, особено пък има такива хора, които тръгват предприемачи в политика, защото имат проблеми в бизнеса. Това също е като изход цено. Тогава пък няма 100% да приклещват. Няма къде да ходиш. Ти имаш действаш бизнес. Там е, знаеш, елементарно е да почнат да създават проблеми. Ама елементарно, нали? Отляво, дясно, пък имаш пък някакви проблеми, веднага ги намират. Там е така. Много бързо те намират. Аз като работех в... На времето, мога да разкажа тази история, нали? Като работех в...
Не я знам коя е, но може да.
Да, ако, нали, прецените, нали, че е прекалено така, може да не е... Но мисля, че е гостна история. Работех в тогавашното контраразузнаване, нали? Национална служба със сигурност, се казваше тогава, преди ДАНС. Аз млад и такъв надъхан специалист, завършил току-що Симеоново и с много алтруизъм в душата, почвам да правя разни там, да се работя по специалността и установявам някакъв канал за наркотици, който през... От еди къде си, през еди къде си, колко държави, конкретно с адреси, с номера на камиони. Разбираш ли всичко как се случва? През България, за Европа. И аз си мисля, че голяма работа. И оттям и пиша, нали, документ, описвам ситуацията и подавам информация към властите, нали, за да почваме арестите. И тогава началникът ми вика, много хубаво, вика, си го направил това. Само, че вика, трябва малко да го пипнем документа, защото прегопратим нагоре. Викам, да, разбира се, аз мисля нещо по формата, не съм го направил все пак на недостатъчно. Сега вика, не мога, вика, да пишеме такива конкретики сега, номера, камиони, адреси, нали, това няма много смисъл в това. Също така не мога с имена точно да бораеме. Дай, вика, да опишем горе-долу така района, все едно географски, откъде минават, по-грубо така. И примерно, защото аз бях, нали, конкретни хора, които са замесени от тогавашна, това е било преди много години, тогава в държавната власт. Народни представители, и вика да не пишем конкретни имена, да пишем членове на парламентарно представени партии. Аз като си огледам, да, няма началник, те са 6 парламентарно представените партии. И освен това за конкретни хора говоря. Има информация за конкретни хора, която трябва да се провери, не е за по принцип, нали? Да, ама виж, така не може да я пусна. И това беше от първите дни, нали, на моята работа. Да. Това беше момента, в който реших да напусна. Защото аз разбрах, и днес трябва да пуснахме един документ, който казваше, някой някъде прави нещо. Което обаче не означава, че вътре в самата структура не се знае кой го прави къде. И просто тия, които го правят, трябва или да слушкат, или да не приключват. И това е навсякъде. И ако ти си предприемач, имаш действаш бизнес, и те просто почват да ти намират тези такива неща, сега на това с наркотиците е друго, нали? Но почват да ти намират саката. Особено пък на някъде нещо, имаш някакви проблеми, веднага ги изравят, приклещват и приключваш. Нищо не мога да направиш. Така че предприемачи, които решават да станат политици преди да им е дошло времето, сами влизат с капана. Просто според мен трябва да изчакат на 10-20 години да си подобрят, нали, там да се пенсионират и тогава да станат политици.
Ако ви е омръзнало да слушате за политика и искате да чуете нещо за бизнес планирането, ако е излязъл подкаста, гледайте ето този много интересен подкаст. Ако все още виждате друг подкаст, гледайте него. Той пак е за бизнес. Благодаря ти.
Аз ти благодаря.